talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
U ovom satu govorimo o tome zašto još uvek nemamo zakon o detektivskoj delatnosti, koji je ovih dana po hitnom postupku trebalo da bude usvojeno u Republičkom parlamentu. Da li on zaista širom otvara vrata mogućim povredama privatnosti i zloupotrebama, kao što je upozorio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je zatražio da se predlog povuče iz skupštinske procedure. Inače, prema procenama u privatnom obezbeđenju, legalno ili nelegalno zaposleno između 30 i 50 hiljada ljudi. Da li je to zaista armija naoružanih ljudi? Gosti predstavnici MUP-a, detektivskih agencija i preduzeća za privatno obezbeđenje. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić, sa vama sam i u ovom satu. Dobar dan i ostanite uz talasanje.
Zaboravi na to,
što bilo je juče.
Zaboravi na to,
zaboravi sve sad
i igraj prljavo. Prljavo. Reci mi šta si uradio, ako ti život prođe u nervozi. Šta si uradio, ako zatvoriš oči pred ljudima dobrim. Neka se loše misli sklone, jer ne treba ti to. I jedan osmeh dovoljan je, jer ceo svet je tvoj.
Celu noć i celi dan, opusti telo, ne kritam ga vozi. Nemoj da se ne vidaš, pusti probleme, ne đavo ih nosi. Celu noć i celi dan, opusti telo, ne kritam ga vozi. Nemoj da se ne vidaš. Stalo nervirao i znaš da stvari ne ispadnu uvek onakve ko što si planirao. Glavu gore i pošalji osmeh celom svetu. Uhvati ritam, otvori srce i osjeti sreću. Celu noć i celi dan, opusti telo, ne kritam ga vozi. Nemoj da se ne vidaš, pusti probleme, ne đavo ih nosi. Celu noć i celi dan, opusti telo, ne kritam ga vozi. Nemoj da se ne vidaš, pusti probleme, ne đavo ih nosi.
Pare te muče,
zaboravi na to,
problemi kod kuće.
Zaboravi na to,
što bilo je juče.
Zaboravi na to,
zaboravi sve sad
i igraj prljavo.
Pusti priču.
Pusti priču.
Na različite načine možemo ovdje tumačimo pusti priču, no mi otvaramo priču o predlogu zakona o detektivskoj delatnosti koji je ovih dana po hitnom postupku trebalo da bude usvojen u Republičkom parlamentu i posle javne rasprave koja se vodila, on je izazvao polemike, ali to je nešto što je u ostalom uobičajeno kod nas. Zašto je to tako? O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima, to su Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Dragan Trivan, vlasnik firme Protekt i član udruženja privatnih detektiva pri Privredne komori Srbije, Slobodan Pajić, vlasnik detektivske agencije Diza. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
I volim uvek da budemo aktuelna, pa zašto ne bih bila i sada, pa ću vas prvo pitati kako biste vi prokomentarisali pretnje državnom vrhu, ili ste bivši policajci ili se bavite obezbeđenjem, pa bilo bi zanimljivo da čujemo šta vi imate da kažete. Ko će prvi?
Pa evo, ja kao predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova smatram da je uputno da ja krenem prvi. Moja priroda posla kao sekretara ministarstva nije operativna, tako da moje informacije su veoma, da kažem, šturog, neoperativnog karaktera. Mislim da je dovoljno rečeno već u medijima i od strane ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivice Dačića, direktora policije i svih onih stručnih ljudi koji se bave tom problematikom. Po mom iskustvu ovo nisu, da kažem, sporadične stvari. Dakle,
koliko ih shvatate ozbiljno, bez obzira šta je rekao ministar, moram i ja vas da pitam.
Pa te stvari se iz mog iskustva uvek ozbiljno shvataju, uvek se proveravaju i u nekim, da kažem, prošlim vremenima neke stvari su i po tim, da kažem, uslovno rečeno informacijama pokazale se kao tačne.
Znači, prilično zabrinjavajuće. Slobodane, vi?
Pa, ja to komentarišem tako da je po meni neozbiljno bilo kada je bilo u koje vreme pretnje prema predstavnicima državnih organa provlačiti po medijima i eksploatisati kao neku temu. Svi smo mi na neki način ugroženi i u sistemu koji funkcioniše postoji neko ko je dužan da brine o poslovima bezbednosti. U konkretnom slučaju mislim da ta stvar treba prepustiti onim organima koji su dužni da rasvete taj događaj u nekoj tišini, da privedu pravdi ono ko je kriv, ako je kriv, i time se rešava problem. A na ovaj način mislim da nije rešanje problema.
Ko mislite da je onda ovde pogrešio? Mediji koji su to objavili?
Pa, mediji u svakom slučaju interes da objave neku vest, bilo kakav da je ona, je li tako?
Dobro, ali građani moraju naravno da znaju šta se dešava.
Mislim da je dovoljno samo reći da je pronađeno oružje, zašto je ono namenjeno, ko je donosio, s kojih razloga. Mislim da je to manje bitno. Onaj koji istražuje, on će istražiti, ono koje je kriv dovesti pred lice pravde, osuditi, i završena priča. Jel se dobro sećamo svih onih prošlih vremena kad su zvanični predstavnici državnih organa izlazili u javnost sa nekim pretnjama, sa nekim grupama, kako se to završalo? Masa njih nije ni videla sud. Iz tih razloga vam kažem da to je samo neki marketing. Izađe sad neko i kaže hoće ubije predsjednika države. Pa logično je da ako predsjednik države, da će neko da mu nekad preti. Ministar MUP-a, logično je da će neko nekad da mu preti. Neće se niko slagati uvijek sa njim.
Čiji mislite marketing? Ono koji preti ili onaj koji kaže da...
Onaj ko eksploatiše temu da mu neko preti.
Dobro, vi Trigan?
Pa ja ne bih komentarisao, obzirom da su to podaci koji su danas došli su iz medija, tako da ja iskreno nemam nikakve valjane podatke da bih mogao da ih komentarišem.
A koliko je privatno obezbeđenje, mislim da ste vi pravi čovjek i vas to da pitam, angažovano kad je reč o zaštiti političara, ministarstva i većih državnih firmi?
Pa evo, tu je kolega Todorović, znači još uvek u našoj državi uprava za obezbeđenje, znači u okviru ministarstva unutrašnjih poslova se bavi poslovima bezbednosti štićenih lica, odnosno ljudi koji obavljaju određene javne funkcije. Tako da,
A što kažete da oni nemaju privatno obezbeđenje?
Koliko je meni poznato, ja bar bih mogao reći da mislim da nemaju još uvek. Znači da, naravno, u Srbiji postoje specijalizovane agencije koje pružaju usluge fizičkog obezbeđenja i zaštite lica, ali su pretežno angažovane od strane biznismena, znači ljudi koji su u privatnom sektoru.
Znači tu nisu političari i ministri?
koliko ja znam ne, ali ako, naravno, ako imate drugih podataka, izvolite, iznesite.
Ne, ja pitam, a vi odgovarate. E sad idemo na zakon o privatnoj bezbednosti, odnosno detektivskim agencijama. Ko je kriv što Srbija jedina zemlja još uvek u regionu koja ovu oblast nije regulisala zakonom? Čitala sam različite izjave. Privatni sektor kaže da i dosta krivi državu, a država opet ima svoj stav.
Pa dobro, to je jedno kompleksno pitanje koje...
Kompleksno posljednjih 10 godina?
Ne,
koliko se raspravlja o njemu?
To je pitanje koje je kompleksno, ako hoćete, tačnije od 93. godine. Uh-huh. Ukidanjem zakona o sistemu društvene samozaštite. Znači, od 93. godine je oblast bezbednosti privatne neregulisana i mislim da je...
Da li to vas brine? Mene kao građanina brine, pa pitam da li vas brine ako pročitam podatak da je veliki broj ljudi, nekoliko desetina hiljada ljudi zapravo naoružano?
Pa, ako se vratimo, da kažemo, 93. i analiziramo taj sektor bezbednosti, privatne bezbednosti, doći ćete i kroz arhive, verovatno vaše, ćete izvući mnoge stvari koje su bile i nelogične, zloupotrebe i tako dalje, neuređeni sistem.
Gde se jedine, govori da mnoge zapošljavaju i kriminalce, jeste, da se ispituje psihološki
bilo
profil.
Bilo i takvih slučajeva gde se tek nakrano neke stvari, kada se neki nemio slučaj desi, isplivaju na površinu. Jedini zakon koji mogu da kažem da je u tom svom trajanju poštovan, koliko toliko, je bio zakon o oružju i municiji, koji jedini reguliše u stvari i definiše postupanje privatne bezbednosti u delu korišćenja i naoružanja.
Telohranitelji moraju da budu, odnosno da prođu specijalističku obuku i da potpunu zaštitu ličnosti pružaju samo ako su naoružani i odlični strelci. Ja vas pitam da li u Srbiji postoje takva zakonska ovlašćenja?
Da li šta ste vi sad pročitali to?
Ja sam pročitala šta mora da ima jedan telohranitelj.
Ne, ali odakle je to?
Pita vas izvor te informacije.
Izvor, evo gospodine Trivan, to je izjavio čovjek iz vaše privredne komore.
Iz komore?
Da.
Pa dobro, kada pričamo, evo, ja bi se nadovezao samo prethodno i na ovo pitanje, pa ćemo...
Ne, niste, ja vas pitam da bi
Ne, za izvor, mislili smo da li je iz nacrta zakona ili standarda odakle...
Ne, pa valjda vi znate nacrta, vi ste radili na njemu, pa naravno.
Upravo zato. Ja bih se samo nadovezao na ovo prethodno pitanje. Mislim da tu, naravno, ko je kriv zašto nema zakona u Srbiji, ja bih to gledao iz jednog drugog ugla, a to je da ne treba gledati ko je kriv, nego treba gledati da je dobra stvar da su se i struka i nadležno ministarstvo udružili, prepoznali, jel tako, potrebu da se uredi ova oblast.
Kad su prepoznali sada?
A ko je kriv? Pa zadnjih par godina se već uveliko radi na ovom nacrtu. A kad gledamo ko je kriv, svi znamo da je ova naša država imala i razne turbulencije, prošla kroz tranziciju. Tako da, po meni, mislim da treba pričati iz jednog pozitivnog ugla kad je u pitanju donošenja ovog zakona. A kada kažete da cifra koja se kreće u javnosti od 30 pa do 50 hiljada...
Žalosno je što ja nisam mogla da nađem pravi podatak, jer svi
ljudi, nema nigde,
govore različitim.
Nigde nećete naći precizan podatak. Znači, kreće se zapravo tako, od 30 do 50 hiljada. Ali ja moram da istaknem opet kao neko ko dolazi iz struke da iako ne postoji trenutno još uvek zakon i o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti, to ne znači da ti ljudi rade nelegalno. Znači, mi naravno, ljudi koji se bavimo time, koji smo vlasnici agencije i preuzeća za obezbeđenje i detektivsku delatnost, pridržavamo se postojećih zakona.
Sad evo da vas vratim na ono što ste me pitali, odakle mi ta informacija, ili postoje zakonska ovlašćenja za ovo što sam vas pitala za telohranitelja, njih imamo?
Ja ću vam reći ovako, znači pošto nemamo zakon koji reguliše, kad pričamo baš o telohraniteljskoj profesiji, jako je danas tema, koliko sam razumeo, detektivska delatnost, zakon
naravno
o detektivskoj delatnosti.
Ali sve je umešano, to i telohranitelj, i obezbeđenje, i oružje, i sve.
To su dva različita zakona koji idu u istom paketu, ali ajde, možemo pričati o tome. Gledajte, trenutno, znači, ljudi koji se bave tom profesijom, jedini aktualni zakon je zakon o oružju i municiji, jel tako? Taj zakon ne prepoznaje mogućnost da neko radi telohraniteljski posao u privatnom sektoru sa upotrebom vatrenog oružja, odnosno sa nošenjem, izvinjavam se, sa nošenjem vatrenog oružja.
Kako ne prepoznaje?
Pa tako lepo, zato što procedure, znači kako se može nabaviti, držati i nositi oružje u privatnoj kompaniji, znači kad bismo gledali tumačenje zakona, može se koristiti samo za transport novca.
a to se ne dešava. E, sad ste mi rekli jedan još
ako
više zabrinjavajući podatak,
kolegi Trivanu, kolegi Trivanu, Zakon o oružju i municiji dozvoljava i prepoznaje institut nošenja oružja.
Naravno, ali to ne znači da ja mogu da budem telohranitelj.
Svoju proceduru kako jedna ličnost može doći do dozvole za nošenje oružja. Ali samo bavljenje telohraniteljskim poslom ne predstavlja nikakav uslov da vi dobijete to oružje.
Tako.
Ali telohranitelji, slobodan, da li telohranitelji imaju oružje ili sam ja ovde neke stvari pogrešno shvatila?
Pre svega mislim da se pogrešno stvari prezentuju uopšte i kada je u pogledu donošenja zakona. Pre svega bezbednost kao pojam se uzima iz ruku svakog građanina, jer svaki građanin je dužan da brine pre svega o svojoj bezbednosti, a posle toga agencije ili firme kao kroz uslužne delatnosti brinu o nečijoj bezbednosti, koje je spreman to da plati. Tako, kao što institucije državne, policije i vojska brine o bezbednosti svih nas. Znači, u suštini je uvek čovek sa svim osobinama. Ako vi donosite zakon o upotrebi, o nabavci i držanju vatrenog oružja, građani posjeduju to isto oružje koje su dobili na osnovu nekog zakona. Ja pitam se vas, da li je neko razmišljao o tome da ovoj državi treba zakon o upotrebi vatrenog oružja za svakog od nas ko posjeduje vatreno oružje? Nije dovoljno samo sad dati preduzećima ili agencijama dozvolu da kupe oružje i da ga nose.
Se lako ako vi nemate zakoni
i zakonske odredbe, kad ćete upotrebiti to oružje? Kao i onaj građanin koji je dobio dozvolu za držanje i nošenje oružja, on mora da ima propisano kad će to oružje upotrebiti. Pa mora znati da to oružje može upotrebiti 100% kad je neko ušao na njegov privatni posjed u cilju da ga napadne, orobi ili ne znam šta, da je on tad može da upotrebi vatreno oružje i da ne ide jedne sekunde u pritvor.
Da li se lako dobija dozvola za oružje?
Pa dobija se.
Dobija, a vi odmahujete glavom.
Zato što to ima svoju cenu i košta 5000 evra ili 10 da dobijete dozvolu za nošenje vatrenog oružja. I dobijaju i kriminalci i dobijaju pošteni ljudi. U svakom slučaju da oružje treba dati onom koji ispunja određene zakonske uslove radi lične bezbednosti. A pri tome mora postojati neki zakon, odnosno zakonska odredba koja će kazniti kad taj građanin koji dobio dozvolu za nošenje vatrenog oružja to isto oružje može upotrebiti. Jer on može sutra vas na ulici, kad neko napadne, da to oružje upotrebi kao građanin, da bi zaštitio vas, jer je neki zakon mu dozvolio da brine i o vašoj bezbednosti kao naoružano lice u nekoj sredini.
Vi mi jedini, doduše nisam ni stigla, sad ću vas pitati, niste odgovorili zašto još uvek nemamo ovaj zakon, ako se naravno vi ste sa Božom Predovićem svojevremeno radili na jednom od nacrta, bilo ih je 3 ili 4.
Pre 4-5 godina, znači rađeno je na nekom nacrtu isto tog zakona, zašto nije donet? Pa nije donet zato što u Srbiji sve treba neko da dođe sa strane i kaže trebate uraditi ovo, imate krajnji rok do tada i onda neko kaže moramo uraditi to do tada. Ovde nema sluha, evo, ako mi vi ili neko od kolega prisutni potvrdi da neko razmišlja o zakonu o upotrebi vatrenog oružja svaku ko nosi, ja ću pozdraviti, ali to nemate, niti ko razmišlja. Pričamo o nečemu, dajte firmi za obezbeđenje oružja, nosit će ga. Upotrebit će to oružje da zaštiti transport novca. Ubiće nekoga. Na osnovu čega raspravljamo da li on upotrebio u skladu sa zakonom ili ne?
Gospodine Trivan, vi ste rekli u kojoj situaciji može da nosi obezbeđenje. U svaku banku u koju uđete možete vidjeti obezbeđenje koje za pojasom ima oružje.
Tako je. I u skladu sa zakonom.
To je u skladu
sa zakonom. Vi morate razlikovati dve stvari. Znači, taj zakon se odnosi na fizička lica i odnosi se na pravna lica. Mm-hmm. Ali zakon, kao što i kolega Pajić reče, reguliše samo nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja. Mm-hmm. Kada govorimo o samoj upotrebi vatrenog oružja, po meni, znači, može se upotrebiti jedino u skladu sa načelom krajnje nužde i nužne odbrane, koja je podregulisana zakonikom o krivičnom postupku, odnosno krivičnim zakonikom, ali mislim da se udaljavamo od teme. Mislim da nam tema nije oružje, odnosno previše obezbeđenje. Mislim da bi to jedan akcent na to.
Evo sad ću onda što ću ja da vas obraduje, a to je da mi prokomentarišete zašto je poverenik tražio da se povuče iz skupštinske procedure i rekao da se tu krše i pojedine ustavne odredbe. Pa, gospodine Todoroviću, vi prvi. Iako je vaš ministar rekao da nije problem da se zakon povuče.
No dobro, to je sve nesporno, mislim, i gospodin Šabić je davao medijima svoja razmišljenja na ovu temu.
A se vi slažete s njegovim razmišljenjima?
Pa, znate šta, ja bih voleo da je u studiju i gospodin Šabić, da bi mogli da pričamo na jedan kvalitetan način o tome. Pošto čoveka nema ovde, ja očekujem da ćemo, ja i kolega Triva smo se dogovarali da se vidimo sa gospodinom Šabićem ovih dana. Ne znam koji je motiv gospodina Šabića da na taj način komentariše zakon.
Pa evo, ja neću izigrati gospodina Šabića, ali ću vam, evo, našim slušalcima.
Pustite me da odgovorim. Gospodin Šabić je kao institucija u Republici Srbiji dobio nacrt zakona i pre nego što je javna rasprava o ovom zakonu počela. Svim ovim, kako se zove, javnim raspravama, kojih je bilo po svim regionalnim privrednim komorama, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Beograd, prisustvovao je i predstavnik, evo, imenom i prezimenom, Nikola Kitarović, koji je iz njegove kancelarije, i mi smo u svim tim sesijama razmenjivali i razmišljenja i ideje, i napismeno imamo mišljenje gospodina Šabića na radnu verziju zakona.
On je prošle godine ukazivao na nedostatak.
Jeste, to je ta verzija zakona koja je kroz javne rasprave, kroz prihvatanja i njegovih mišljenja. Ja mogu sad ne znam koliko vremena imamo, ali taksativno navedem sve primedbe koje smo prihvatili i ugradili u zakon. Naravno, zakon je prošao i svoju zakonsku proceduru, znači na zakon su se izjasnila sva relevantna ministarstva koja čine vladu, i tek onda je utvrđen predlog zakona. Veoma dug period, veoma ozbiljna rad na ovom zakonu, i čini mi se da sad jednostavno vraćamo se na pitanje zašto ovaj zakon toliko dugo nije donet. Pa i samo donošenje ovog zakona u sadašnjem trenutku ima jednu negativnu konotaciju.
Evo ovako, vi ste pravnik. Svi koji imaju bilo kakve zbirke podataka o ličnosti imaju obavezu da daju detektivima lične podatke građana. E sad, koji je pravni osnov za tako nešto? Evo, sad vas pitam. To je jedna od primedbi gospodina Šabića.
Ja moram vas da pitam nešto drugo. Evo, pošto ja sam razgovarao sa gospodinom Šabićem, mislim da ga ne pominjamo više, čovjek nije u studiju. Ono što, evo, mogu samo to da kažem da...
Dobro, ali evo, vi ste u prilici da
objasnite. Da je on meni decidno rekao da on svakako nije protiv donošenja zakona.
Daleko od toga.
I naravno da, mislim da svaki građanin u krajnjoj liniji u Srbiji treba da ima korist od donošenja zakona, zato što će se urediti ova...
I to su se svi složili.
...značajna oblast, jer detektivi se bave i određenim poslovima. Nažalost, negde i jedini oni u društvu se bave nekim stvarima, znači gde pružaju pomoć građanima. Kada pričamo o zakonu, prvo je jako bitno, videli ste u tom nacrtu, stoji da detektivi su uslovljeni da imaju najmanje višu ili visoku stručnu spremu. Detektivi prolaze određene provere, znači od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, kao recimo za rad u ministarstvu. Detektivi moraju proći obuku, moraju položiti stručni ispit.
Ćete vi ove sve prethodne otpustiti?
Jako teško, a gledajte, kod mene su svi ljudi visoko obrazovani.
Ne pitam samo za vas, zašto bi neko za upustali. Vašu firmu.
Postoji prelazni period za usaglašavanje.
Ima godinu dana, tako. Tako da, po meni, ako neko, znači, prođe sve te provere, čekajte, budemo realni, pa on ispunjava više uslova nego radnik Ministarstva unutrašnjih poslova, ali tako, ako je prošao sve te provere, ako je visoko obrazovan, da krenemo od jedne zdrave pretpostavke, da će taj čovjek savjesno, odgovorno raditi posao za koji je obučen, za koji se specijalizovao, za koji je teško dobio licencu, koja se izdaje na 5 godina, i može mu se oduzeti, pošto Ministarstvo unutrašnjih poslova će raditi kontrolu i nadzor nad samom delatnošću. Tako da, po meni, ja ne vidim nikakav problem zašto mi sad stvaramo u javnosti bauk. I kad smo pričali još pre par godina o donošenju, odnosno o početcima izrade tog nacrta zakona, ove druge kolege iz ovog malo većeg sektora u oblasti privatnog obezbeđenja, kolege koji imaju firme za fizičko i tehničko obezbeđenje, su rekli, jao, ako možemo da izbegnemo tu priču oko detektiva, naše društvo će to teško shvatiti. Pa ljudi, da se ne lažemo, znači u Evropi svaka država ima zakonom uređenu detektivsku delatnost i nigde nije bilo problema. Desi se, naravno, kao svuda što se desi neki manji
problem. Ali da biste vi došli do nečeg podatka, da li morate da imate pristanak te osobe?
Sve bivše republike u, znači kada govorimo o bivšoj Jugoslaviji, imaju. Čak recimo Crna Gora za vreme državne zajednice Savezne Republike Jugoslavije je donela zakon o detektivskoj delatnosti. Tako da ne vidim uopšte što je problem i po meni je potpuno logično ako možemo nešto da izvedemo iz sive zone, ajde da to uredimo zakonom. A kada govorite o dostupnosti podataka, pa naravno detektivi neće obrađivati i prikupljati podatke o ne znam kome, recimo sad o vama bez ikakvog razloga. Kao što vidite u tom nacrtu, znači detektiv mora imati ugovor sa klijentom koji ga
ovlašćuje. Ukoliko ja prijavim, ajdemo da budemo konkretni, osobu X vašoj agenciji da me maltretira.
Dobro.
I to uradim ili pod punim imenom, prezimenom ili anonimno. Da li vi imate pravo da uzimate podatke o toj osobi koju sam ja prijavila?
A ja vas moram da pitam sad kao novinara, da li vi možete to uraditi? Ako ja vama kažem da imam informaciju o nekom licu, da li vi možete prikupljati podatke o njemu?
Ja mogu da prikupljam, ali je pitanje da li mogu i da ih koristim. A pitam da li vi možete da ih koristite.
Mediji svaki dan koriste podatke, je li tako?
Mm-hmm.
Pa ne vidim šta je problem. Zašto bismo, to je kao recimo kolege u Sloveniji, oni su recimo, doduše oni nisu imali nikad pravni vakum kao mi, ali recimo menjali su par puta zakon o detektivskoj delatnosti. Isto tamo neki dušebrižnici su pokušali da im onemoguće rad detektiva, pa su detektivi morali da dolaze do podataka na raznorazne načine, pa su na kraju naravno doneli evo sad skoro jedan valjan zakon koji im omogućava rad. Jer polazi se uvek iz neke pretpostavke da ti ljudi rade u interesu građana, a ne da se bave nekom sivom zonom i da oni izlače podatke protiv nekoga.
Proverit ćemo to s obzirom da znam da povjerenik ima sjajne odnose upravo sa Slovenijom i kako su oni to regulisali.
Treba vidjeti iskustva i drugih država.
A znači, da li ste vi koristili, da li su ovde korišćene iskustva, na primjer, Slovenije?
Pa to ne znam da li su korišćene, ali ću vam pokušati da odgovorim na to pitanje koje ste postavili Trivanu. U svakom slučaju, da to što ste postavili konkretno pitanje, ako vas neko lice maltretira, da li neka agencija može da prikuplje podatke, moj odgovor je da. Iz tih razloga što vi kao građani hoćete da se osjećate bezbednom, niste u stanju da tu bezbednost sebi na adekvatan način obezbedite, obraćate se nekoj agenciji koja daje uslužno te delatnosti i vi ne znate kako ćete doći do ličnih podataka lica koje hoćete da prijavite sudu zbog uznemiravanja fizičko, psihičko ili na bilo koji drugi način. Agencija će tada zvanično, za to treba zakon, se obratiti instituciji policiji da iz baze podataka dostavi podatke u licu za koje smo mi došli da se osnovano možda zove Petar ili ne znam šta. Znači, mi ćemo prikupiti neke podatke kojima dolazimo do lica i na kraju zatvorite priču jer ćemo znati tačno identitet tog lica i vama kao građanu omogućiti da vi u nekoj zakonskoj proceduri ostvarite svoja prava i zaštite i kroz instituciju suda sebe. Ne vidim...
Ako je prijava lažna?
Ako je prijava lažna, svako od nas nosi breme svoje lične odgovornosti za sve. I ako ste lažno prijavili nešto, prikupili podatke, to treće lice će prijaviti agenciju zato što je prikupilo podatke. Mi ćemo kasniti da je na osnovu ugovora sa vama to odrađeno i stvar rešena. Znači,
11.32, da ne bude da ne postoji i onaj deo zakona koji bi trebalo afirmisati i koji će valjda zaista urediti ovu oblast, a dosta u njoj ima zbrke i nejasnoća. O tome posle muzike.
Ipak ostaje, slušam kako hodamo s hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala, još dva, tri koraka i već tražim reči, nove reči, koje sada želim reći. Vrelina gornjih pratova i puka ventilatora, jedan ples i dija. Preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora, i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze, slušam kako čutimo. Još jedna prepreka, samo glasna muzika, kao zavesa, za
jedan ples i dija preko probova scene starih filmova moj pogled s televizora i sve maske ludila vraćam se u te vraćam se u han vraćam se u veče se kao voda prelije Prelina gornjih pratova i puka ventilatora jedan ples i dija preko probova scene starih filmova moj pogled s televizora i sve maske ludila vraćam se u te vraćam se u ha vraćam se u prelina gornjih pratova ventilatora jedan ples i dija preko probova scene starih filmova moj pogled s televizora i sve maske ludila vraćam se u te vraćam se u ha vraćam se u tvoj grad tvoj grad vraćam se u tvoj grad tvoj grad vraćam se u tvoj grad tvoj grad tvoj grad vraćam se u tvoj grad
Eko
Ti možda ne znaš, izašao je novi CD Olgice Pavlović Malene Frik. Pokrenite se uz 9 novih pesama. Olgica Pavlović Malena, CD Frik i PGP RTS.
Ostali neće mi znati da sam tu više mi želim samo da budem sa tobom.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Talasanje.
Je 11:38, Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Dragan Trivan, vlasnik firme Protekta i član Udruženja privatnih detektiva pri Privrednoj komori Srbije, Slobodan Pajić, vlasnik detektivske agencije Diza, moji su gosti. Više nećemo pričati o primjedbama poverenika i o tome da li će zakon biti povučen iz procedure, ali kada su te informacije bile objavljene, onda sam videla na primjer iz Privredne komore da su ljudi izjavili da bi povlačenje zakona omogućilo još dublje kontroverze kao i rad nekvalifikovanih. I sad vas, gospodine Trivan, pitam da li vi zapravo priznajete da u ovim agencijama radi ozbiljen broj nekvalifikovanih ljudi?
Kad kažete agencijama, mislimo i na agencije za obezbeđenje
možemo,
i na detektivske agencije. To je tačno. Znači, naravno, kad nemate zakonom propisano koji su uslovi potrebni da bi se neko bavio tom delatnosti, to je onda prepušteno, ali tako, samo menadžmentu firme koja zapošljava.
Samo njima?
Pa gledajte, pošto smo pomenuli da zakon jedini koji se, ajde kažem, najdirektnije odnosi na poslove obezbeđenja je zakon o oružju i municiji, koji jedino propisuje, znači, ko može nositi oružje. Znači, ako pričamo o obezbeđenju, pa kad pominjemo, kako vi rekoste, ove momke koji su u bankama sa oružjem, recimo, za njih je propisano po zakonu oružje i municiju, znači da mora imati lekarsko uverenje. Stručna sprema se ne pominje nigde. I naravno, znači da su ispunili, da imaju potvrdu o tako i da imaju saglasnost teritorijalno nadležnog, odnosno policijske stanice.
A ko su ovi nekvalifikovani koje i vi spominjete?
Pa, evo, gledajte, među radnicima obezbeđenja sigurno da ima ljudi koji imaju možda samo osnovnu školu, možda nema ni osnovnu školu.
Ali ima li kriminalaca ovo što ima osnovnu školu ili
ja
nema, to čini mi se
prošle.
Da manje brine.
Ja, gledajte, ja mislim da su 90. davno prošle, znači ja sumnjam da je, što bi neko dovodio sebe u opasnost da sad recimo ima u okviru svoje kompanije ljude koji su kriminalci. S tim što, ajde kažemo, unazad gledano, vi se sećate da je bilo i ljudi iz kriminalnog miljeja koji su imali svoje firme za obezbeđenje.
A vi se sećate i da je prebijan i povređen košarkaš Strahinja Milošević i tada ste rekli da su njega prebili zapravo kriminalci i da detektivske, odnosno agencije za obezbeđenje nemaju nikakve veze s tim i da svako ko hoće zapravo može da otvori jednu takvu firmu i da radi kao obezbeđenje u jednom kafiću.
A ja vam kažem, zato upravo danas pričamo o zakonu, znači potrebno je da se donese zakon koji će to urediti, koji će jasno propisati kako se neko može licencirati za poslove radnika obezbeđenja i za poslove privatnog detektiva.
Hoće li, Slobodane, ovaj zakon po vama zaista izbaciti sve ove negativne stvari o kojima govorimo?
A mislim da taj zakon će uvesti red, će izbaciti sve te negativnosti. Govorim jednostavno na osnovi iskustva, znam lično da, recimo, postoji zakon o policiji, ili tako, svi se slažemo, a u policiji rade lica koja su krivično osuđivana. Postoji zakon o dodeli ili nabavci držanja oružja. Ja sam lično radio predmet da je lice dobilo oružje od načelnika policije, a odgovaralo za krivično delo pljačke. Da izričito u zakonu stoji da lice koje za to delo osuđeno ne može dobiti oružje, on je dobio. Znači, po meni, da ja očekujem nešto od zakona, ne. Zakon kao svaki zakon da se krši, personalno je pre svega u bilo kom domenu života.
Ako tako gledate na stvari, što ste onda radili na jednom od nacrta?
Radio sam zato da eventualno može da bude bolje i zakoni uvek služe da se na osnovu njih može nekom podvesti odgovornost. Kao što služe da se može kršiti, tako?
Gospodine Todorović, ovo su ozbiljne primedbe. Sigurno da ih niste čuli prvi put.
Ali verovatno znam.
Ja u principu... Kažete?
Verovatno, gospodin, znam.
Ne, ja u principu ne volim da komentarišem paušalne ocene, obzirom da bi onda sam sebe uvukao jedan neozbiljan razgovor. Činjenice su potpuno drugačije. Zakon o policiji u svojim normama je do skora, do izmena krajem prošle godine sadržao jedan član koji je govorio da bez posla u policiji ostaje čak i policajac protiv koga je samo pokrenut krivični postupak.
Što znači, kažete bez... to čak?
Pa zato što eto, to je malo na kroz tumačenje sindikata koji su aktuelni u policiji, taj član je brisan izmenama krajem prošle godine. Zato što u neku ruku on podrazumeva prezumpciju nevinosti. Znači, pokrenut je krivični postupak, a čovjek je ostao bez posla. Naravno,
dobro, ali znate već kako to može da zvuči,
naravno,
ali okolje
je upravo
to je
svojstveno policijskoj delatnosti. Stotine policajaca, pripadnika MUP-a je ostajalo bez posla samo zbog pokretanja krivičnog postupka. Tako da ovo da kriminalci rade u policiji, to ne mogu da prihvatim. I jednostavno nemam ni komentar na, gospodin može da ima svoje mišljenje, ja ne sporim, ali činjenice moraju da budu neko mišljenje mora da bude potkrepljeno i činjenica.
Apsolutno, činjenica je da uzmete samo strukturu žandarmerije i da vidite koliko lica koje krivično prolazi ušlo 2000. godine u žandarmeriju.
Vi ste detektivska agencija i sad vi ovo kad govorite, ja mogu da pitam i da li ste vi to kao detektiv?
To je i ministar Dačić priznao javno da je u žandarmeriji postoje lica koja je skrivično osuđivana.
Dobro, ali to je ministar Dačić, on možda može tako nešto da kaže, možda njegovi ljudi, da. Da li ovi poslovi, da ubrzamo malo priču, donose zapravo puno novca? Čitala sam i takve komentare da ljudi koji rade u privatnom sektoru i nemaju puno para, ali zato se pominju neke stotine miliona evra u celokupnom biznisu i da se zna ko tu može dobro da zaradi.
Pa kada govorimo, evo, kad vi kažete te stotine i ostalo, to one sigurno nisu u detektivskoj delatnosti, one su u poslovima privatnog obezbeđenja, ali to je tako već u okruženju, a da ne govorimo o evropskim državama razvijenim. Znači, u Srbiji mi moramo reći da još uvek radnik obezbeđenja ima manju platu od, recimo, jedne čistačice u firmama gde oni rade poslove obezbeđenja.
A zašto onda, recimo, ode iz policije i dođe ovde da obezbeđuje?
Pa gledajte,
ili se to odnosi recimo na obezbeđenje jedne Svetlane Ražnatović, obezbeđenje smo mogli da gledamo i to su mi bile neverovatni prizori, a imamo i sada mnoge zovu ih estradne zvezde, čiji telohranitelji šetaju toliko bahato da se ja zaista zapitam šta radi uopšte policija i koja je to agencija koja je dobila dozvolu da radi.
Ja bih opet pomenuo ovo što je današnja tema, upravo zakon, da je nama potrebno što pre se donese zakon, da upravo sve te stvari ne bi izgledale tako kako možda sad nekom izgledaju.
Vama ne izgledaju,
a što se tiče,
kad kažete možda.
Pa ne, ja ću vam reći jednu prostu stvar. Kad kažete lica sa estrade, dosta tih ljudi ima neke momke koje vodi sa sobom čisto radi imidža i radi neke šminke.
Koje nosi pištolj?
Pa ja to ne znam, ali hoću da vam kažem sledeće. Po mojim saznanjima, gotovo zanemarlji procenat firmi za obezbeđenje pruža usluge takve vrste, znači i kad su u pitanju lica sa estrade i uopšte iz nekog javnog života, a i pomenuli ste u prethodnom razgovoru i neke splavove i diskoteke i ostalo.
Ja znači, nisam splavo i diskoteke, možete vam u glavi ali reći.
Ne, gde su tukli ovog valjda košarkaša ili šta ste već rekli.
To je bio kafić, jeste.
Kafić, odlično. Da. Uglavnom, znači, tamo ljudi koji pružaju usluge obezbeđenja nisu iz agencija. I zato je potrebno upravo, znači, zakonom urediti da ne može se bavi bilo ko, kako mu je palo na pamet, da se bavi poslovima obezbeđenja.
Gospodine Todorović, onda moram vas da pitam, kada vi dobijete informaciju da neko ima u kafiću takvo obezbeđenje, šta onda radi MUP?
Ja sam pomalo zbunjen, obzirom da...
A nema zakona, izvinjam se, samo nema zakona ko vam brani.
Na temu zakona o detektivima i o privatnoj bezbednosti, koji treba da donese jedan novi vetar i novo uređenje odnosa u sektoru bezbednosti, pričamo o dalekoj prošlosti, bliskoj prošlosti, gde je neuređeni...
O, to nije naša sadašnjost.
Gde je... Ne.
Pitam.
Analiza sadašnjosti nas je dovela do ovakvog teksta zakona i za privatnu bezbednost i za detektive.
Dobro, ajte vi nam ulite, onda
je
sada
neko
malo
kriv,
nade.
Rekli ste
koji
je kriv za nedonošenje zakona.
Da.
Rekao sam da je to veoma kompleksno pitanje. Ne znam da li znate da je zakon bio u skupštinskoj proceduri 2003. godine.
Ja sam i rekla nekoliko puta, se nalazilo u proceduri, povlačeno i tako da.
Pretpostavljam da tu postoje radni interesi, razni lobi koji ili odgovara ili ne odgovara.
Da li mu odgovara da ima na neki način konkurenciju?
Nama i tekako odgovara, ne konkurenciju, nego da imamo partnere.
Dobro.
Zato što, da ne budem demagoški nastrojen, ali strategija nacionalne bezbednosti predviđa privatni sektor bezbednosti kao jedan od činilaca nacionalne bezbednosti Srbije. Da ih ne prepoznajemo kao partnere, nego kao konkurenciju, ne bi ušli u projekat da zajedničkim snagama, spregom struke, ljudi koji se bave, koji su implementirani u privatnoj komori kroz svoje udruženja, napravimo zajednički zakone koji će biti zadovoljavajući i za državu, za ministarstvo unutrašnjih poslova i kako i za ljude koji se bave tim delatnostima.
Zašto zakon, odnosno nacrt na kome ste vi radili, ko je konkretno sprečavao? Da li ste vi osjećali da postoji ova saradnja, gospodine Pajiću, i želja i države i privatnog sektora i svih da se zakon donese?
Pa ne znam koji su razlozi bili da se zakon ne donese, verovatno da je nečiji interes postojao čim nije bilo u proceduri ili neko nije shvatio obavezu i aktuelnost trenutka da treba da postoji taj zakon i da se reguliše, već čeka da mu neki uslovi kaže da treba donese određeni zakon, pa ćemo onda kazati da smo pravili zakone. Ja evo opet ponavljam, zakon kao zakon služi samo da bude slovo na papiru, da se krši i da bude paravan za neko sankcionisanje. Ničemu drugom ne služi, kao i svi drugi zakoni i Ustav, krenemo od Ustava pa nadole, pogledajte da se uvek krši po nešto. Ako imate primjer recimo zakona i proceduru da čovjek, savjetnik ministra radi na nekom predmetu da je ugroženo zdravlje građana, je li tako, dođe do određenih podataka i onda mora da ide iz, sa tog radnog mjesta da bude sklonjen jer je upro prst na nekoga i ukazuje na određene probleme. E to vam je to. Znači postoje zakoni, ali kad neko u skladu sa zakonom radi svoj posao, onda bude traženo da on mora da ide kao Ljuba Milanović, savjetnik ministra zdravlja. Znači, nema šta da pričamo o zakonima kad se oni krše. Već samo kao slovo na papiru koje je doneto da se upotrebi protiv nekoga kada treba. I
gospodinu Milanoviću, i on mi je bio gost, nećemo pričati tu, očigledno da bili različiti i politički, a i neki drugi.
Dobro, ja koliko sam shvatio kolegu bivšeg, da onda ne treba donositi zakon jer će se i onako kršiti.
Šta vi
onda
kažete?
Treba pomoći.
Da nemamo zakone?
Znači, treba...
Mislim, složiti se sa gospodinom, mislim da zakon ne treba ako svi radimo odgovorno svoj posao. Nijedan zakon ne treba, postoji neki kodeks po kojem možemo da radimo.
Može li ovako da donosimo zakone, ali i da ih primenjujemo?
Možemo, ako donosimo zakon, da ih primenjujemo, a da, ne da bude dvostruki standard.
Ali to već teško.
Ali, kako ćete prikupljati lične podatke ako upravo gospodin Šabić... jednu od nedostataka ovog zakona, ja tvrdim da taj nedostatak je otklonjen kroz razne članove zakona, ovaj gospodin Trivan, znači, ne može da prikupljate podatke, jer jedino zakonom to mora bude regulisano.
Taj odgovor ću dobiti vjerovatno sljedećeg četvrtka kad pozovem gospodina Šabića. Sada recite mi kao čovjek iz MUP-a da ne bude da vam nisam dozvolila to da učinite. Zašto je dobar ovaj zakon po vama? Šta će to što nas muči, a kažete nismo, te godine smo prošli, nam doneti?
Kao i svaki zakon treba da reguliše jednu delatnost koja je od izuzetnog značaja. Pomenuo sam ovo pre nacionalnu strategiju, ovaj, strategiju nacionalne bezbednosti Srbije, znači ovaj zakon upravo i sama strategija kaže da treba to normativno i pravno urediti.
I vi ćete to urediti ovim
zakonom? Mi pokušavamo, evo, na ovaj način da uredimo. Ja kažem opet, ne plediram da sam najpametniji i da je ovo najbolji mogući zakonski tekst koji postoji.
Je li vama odgovarao ovaj predlog? Neke vaše kolege ga nazivaju donekle čak i sa ironijom i nije im baš odgovaralo, ali imate naravno i vi puno i udruženja i ne znam šta sve ne, kao što vi imate 10-11 sindikata, poznati smo po tome da se ne razumemo baš u svemu. Nekad je to dobro, nekad nije dobro. Dakle, da li vi smatrate da će i vama ovaj zakon doneti sve ono što biste volili i želeli? Je li to Dačićev zakon ili zajednički zakon?
Pa gledajte, na samom nacrtu zakona je radila podjednako i struka i ministarstvo, a i naravno imali smo prilike da uključimo i visoke naučne ustanove ove naše zemlje. Čuli ste kolegu Todorovića i Kancelarija povjerenika za informacije javnog značaja isto dala svog predstavnika. Ja mogu slobodno reći da je ovo jedan od školskih primjera kako treba donositi jedan zakon, tako što čuli ste su održane javne rasprave u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu, okrugli sto, znači gde je, kao što rekao, kao ovaj predstavnici nauke su isto dali svoje mišljenje. Sve te primedbe su ušle u ovaj nacrt zakona koji konačno otišao na vladu. Pomenuli ste da li smo koristili iskustva okolnih država, Slovenija, Hrvatska, evropske države, naravno da jesmo. Kad radite neki zakon, uvijek je dobro naravno koristiti pozitivne primere. Tako da po meni mislim da ćemo dobiti jedan dobar zakon. Naravno, zakon je živa materija, nijedan zakon ne bi bilo dobro da ostane slovo na papiru, naravno, a zakonu treba raditi, znači očekujem da će i ministarstvo i struka, pa u krajnjoj liniji neke druge organizacije i nauka, dati kasnije možda i neke primedbe, možda neke sugestije da se taj zakon unapredi, a naravno imamo i podzakonska akta kojima će kasnije ministar tako razraditi.
To je čuvena priča, da ne samo zakon, ali nema podzakonska akta.
Pa dobro, ja mislim da postoji dobra volja u ministarstvu, čuli ste i gospodina Todorovića, tako da ja sam ubeđen da će to sve ići u nekom razumnom roku i čuli ste da je godinu dana da su prelazne odredbe, tako da gotovo da sam ubeđen da će to funkcionisati kako treba.
Ja sam u toku rada na zakonu čak i primio delegaciju Evropske konfederacije službi privatnog obezbeđenja, gde su i pojedine firme, značajnije firme u Srbiji, članice GOES-a, tako da smo koristili njihova iskustva. Mislim, nemojte da mislite da je to ovaj priča koja se završava u našem
dobro,
dvorištu.
Ukoliko se nađe tu problem, navikli smo
ovaj zakon
na
takođe, ovaj zakon takođe će omogućiti da onda u jednom širem obimu firme koje to žele, naravno, postanu ove članice te konfederacije koja okuplja preko 10.000 firmi koje se bave privatnim bezbednošću i to je jedna armija od preko 600.000 ljudi.
I samo mi kratko recite, postoji tu i interesovanje inostranih firmi ovde da rade. Da li su vam one konkurencija, jel volite da se pojave tu ili ćemo ih proglasiti da su špijuni i ko zna šta?
Pa znate šta, na putu Srbije ka Evropskoj uniji neminovno prihvatanje standarda Evropske unije i u ovoj oblasti zakonodavstva apsolutno će biti nebitno gde ste registrovani, moći ćete da obavljate posao u bilo kojoj zemlji Evropske unije.
Dobro, i slobodno je šta dobija vaša agencija ili vi kao detektiv ovim zakonom?
Pa šta će dobiti, to ćemo videti.
Naravno da se razumemo, ne u ovom trenutku, nego kad budemo usaglasili ovaj zakon koji još uvijek nemamo sa ovaj...
Ja bih samo dao malu dopunu da jako još uvijek nismo donali zakon, da upravo naše udruženje u Privrednoj komori Srbije je već pridruženi član KOES-a, znači evo mi smo sad kolege ja bili na skupštini KOES-a u Briselu i dobili smo punu podršku upravo da i Srbija najzad, jel tako, dobije zakon o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti.
Dobro, mi smo za razne zakone zaista dobijali podrške, onda se ispostavilo da neke odredbe ili neka podzakonska akta postaju problematična, ali pošto ste ovako ozbiljno zastupali ovaj zakon, pretpostavljam da stojite iza onog što ste rekli. Dakle, bili su to Milorad Todorović, sekretar Ministarstva MUP-a unutrašnjih poslova, Dragan Trivan, član Udruženja privatnih detektiva pri Privrednoj komori Srbije, Slobodan Pajić, vlasnik detektivske agencije Diza. Za sada, možda možemo da zaključimo i tako, čija na neki način interesna grupa bude jača, taj će i pobediti. I onda ćemo se mi naravno ponovo videti i opet pričati na istu temu. To je naša stvarnost.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda.